Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu mikrofonunda Merdan Fariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris.
O, diyemem. Alama, tov, kuday takla uğursun. 150 manattan, 140 manattan bir et bu ama uğur. Ha? Ben bana bu tema arkayınçılıkta gelirim. Ha? Etin varın temasına la. Şu an bana gel, uğurlama buraya gidip var ya ne? Et arvanla dersin ya da et taşlardı.
Bu TikTok sosial ulgamynda Hitrovskin lakamly urunjynyň görnüşinden ýurtdaky barha itilesen et meselesine üns çekip çap eden iň soňky videolarynyň birinde aýdan sözler boldy. Noýabryň aýagynda çap edilen bu videodan bäri Hitrovskin köpçüligiň gözünden ýitirim boldy we onuň soňky ykbaly bilen bagly sol taýda pajygaly netijeleri boýunça tasdiklanmadyk durly maglumatlar peýda boldy. Hitrovskiýniň ýurtdaky sosial meseleler, jemgyýetde häkimeti ýakyndygy aýdylýan şahsyýetler barada, sol taýda gahar gazaply videolary, metbuat azatlygyny bir çäklendirýän Türkmenistanda sosial media ulanyjylarynyň arasynda giňden tomosa edilýärdi we onuň gozgaýan meseleleri barada durly garaşly çekişmeler alınıp barýardy. Haqiqi ady diýdardygy we Aşgabatyň Hitrovka diýilip bilinýän sewitinden bolandygy aýdylýan bu blogger häkimetleriň boýun almaýan etiň barha gymmatlamagy bilen bagly çykaran videosundan soň köpçüligiň öňünden ýitirim bolmagy hem köp sany çekişmeleri we pikirleri döretdi. Hitrovskiýniň soňky çykyşy bilen bagly sosial mediada çykarylan onurça videolarda we olaryň asagynda goýulan ýüzlerçe kommentariýalarda onuň häkimetlere açyk garşy çykmagy sebäpli ondan ar alynan bolmagynyň mümkindigini öňe sürýänler hem bar. Galiberde ulanyjylaryň arasynda onuň bilen sahty tanyşlygynyň bardygyny aýdyp, bu diýdarjanyň soňky sözleri boldy diýip onuň ölendigini, noýabryň aýaklarynda jaýlanandygyny öňe sürýänler de bar. Dünýäniň iň bir ýapyk we awtoritar ýurdy Türkmenistanda bu maglumatlary garaşsyz ýagdaýda barlamak ýa-da häkimetleriň bu barada tetbirlerini almak mümkin däl. Blogeri sahty tanaýandygyny aýdan ulanyjylardan onuň soňky ykbalyny aýdyňlaşdyrmak soralandy. Bular ýaly zatlar açyk aýdylmaýar. Düşünen düşünýär diýen ähengde göni jogap bermekden saklanýarlar. Sol bir wagtda azatlygyň habarçylary we çeşmeleri Hitrovskiýniň ýitirim bolmagy, onuň ykbaly, muňa dahilli bolmagy mümkin taraplar we sahtlar barada maglumatlary toplamagy başartalarda olaryň köplenç bir çeşme ýitatlanýandygy sebäpli olary häzirlikçe çap etmekden saklanýardy. Hitrovskiýniň tasdiklanmadyk sebäpleri bilen köpçüligiň öňünden ýitirim bolmagy, häkimetleriň ýurtdaky meseleleri, özleriniň duş bolýan adalatsyzlyklary barada tanqidi çykyşlary edýän ulanyjylary soraga çekip, haýwat atyp gorkutmak dinansyklaryny ýaýwaňlaýan wagtyna gabat geldi. Durly sewitlerdäki habarçylarymyz TikTok-daky hökümetçi hasaplaryň aşagynda tanqidi pikirleri ýazýanlary, resmi mediada aýdylýan zatlary bilen haqiqi durmuşyň arasynda uly ary tapawudyň bardygyna üntü çekip, kommentariýa goýan ulanyjylary hem anyklamak boýunça kampaniýanyň alınıp barylýandygyny aýdýarlar.
Şeptäniň başyndan bäri Balkanyň MHMA we polisiýanyň kiber howpsuzlyk bölümleriniň işgärleri öňünden hiç ýyly sebäp getirmän etrap we vilayet polisiýa bölümlerini çağıryp başladylar. Olar siyasi garaýyşlar we sosial mediada hökümete garşy tesvirleri ýazyp ýazmaýandygy ýa-da şular ýaly ulanyjylary tanaýandygy bilen gyzyklanýarlar. Olar hiç düşündürüş bermen mobil telefonları hem alıp galyarlara, özleri barlığı geçirip utorundan son qaytarıp berecekliğine aydiyarlara.
Deyip bu yağdayları bastan geçiren Balkanavatlı bir yasayıcı havarçımıza gurrun verdi. Hopsuzluk aladaları tebäpli anonimlik şertinde maglumat beren yeni bir yasayıcı Hitrovskiýniň et bilen bağlı çap eden videosunun asağında onun helak bolondığı varadaki tasdiklanmadık maglumatlar boyunca onun maskalasına duygudoşluk tetvirini yazanı üçin hem soru çekilendigini aytdı. ol soro edilen mahali MHM-nin yerli bir işgärinin oňa açyk haýwat atandygy barady sözlerini hem getirdi.
Afserlerim biri üstüme algırılıp eşitgensiniz. Arkadağı karşı tankıydı Pükrayden ya da daşarı yurtlardaki kararsız medya serişteler ülen hızmattaşlık eden rayetlerin ne günleri düşeğenliğini, ne mi? Sizin kelleğine denini iki borlu mu? Birini kesseler beylekisi bilen yaşamayı devam ettirer yali. Hükümeti tankıytlaman ya da vatan havarları ve beyleki devleti değişli TikTok sahipalarına erbet kommentariye yazman. İşimizi köpeltmen. Öz zanını da öz erekimini gelsinleyip köpmanlı gürlediler. Ol hatta Hitrovski'nin adını hem tutup onun akvalinin birilere sapak kolmalığına etti. Ne mani göz önünü tutan olsa da.
Deyip 20 yaşlarındaki Balkanlı sökbetesimiz belledi. Türkmen hakimiyetlerinin sosyal medya ulanıcılarına karşı alıp barayan kampanyası sonku dövrüler hasta yığzamlaştı. Muna yurt yaşayıcılarının yüzüve yüz bolyan gündelik kıyınçılıklarını, hakimiyetlerin eden ettiligini açık aydıp çıkarayan nagililikli videolarının barha artmağının tebep bolyandığı bellenilyer. Azatlık bilen sökbetesi bolyan yerli tinçilerin aytmağına öre, bu yağdaylar dünyanın en bir repressiv yurtlarının birinin yaşayıcılarının devlet cenzurasından geçip bilmeyen havarları alıp, olar varada pikir alışmaklarının adatı bir yağdaya övrülyendigini. Türkmen rejiminin pikir düşünce gözükçülüğünün su saklamayan kumbevede övrülendigini görkezýär.
Öýüňize sağlyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnüligi bilen men Ýogşanan Nurwan. 12-nji dekabrda berlenen beýtaraplyk güni münasibetli satuwa çykarylan ardan göýek, miýwe, et önümleriniň tok gudunyň söwdasy ertesi 13-nji dekabrda tamam boldy diýip Balkan sewtindäki çeşmelerimiz habar berdi. Balkanawat vilayetining Dayxan wadarynyňaky döwlet dukanlaryna inni 3 gün bäri hatta ardan yumurtga hem satylmaýar diýip adatlygyň habarçysy 18-nji dekabrda habar berdi. Onuň sözlerine görä döwlet dukanlary toplumynyň resmileri bu ýagdaýy beýtaraplyk gaýramynyň öň ýanyna gurnulan arzanlaşdyrylan azyk söwdasynyň möhletiniň tamamlanmagy bilen düşündirýärler. Resmiler inniki arzanlaşdyrylan azyk söwdasynyň 22-nji dekabrda täzeýil bayramçylygy münasibetli başlanjakdygyny aýdýar diýip çeşme aýtdy. Habarçy bilen anonimlik şertinde urlaşan ýaşaýjylar Pakistanyň, Eýranyň ardan doňdurulan we halal sertifikatly sygyr etini 35 manatdan satyn alanlyklaryny gürrüň berdiler.
Et tağımı qoğu ekene, ema köp vaqt qaynatmalaya. Bir gün öňünden uksus sepip, kiwi suwuna garyp goýsaň we soň dürli tağam berjiler bilen bişirsen, ýumşak bolup bişýäri. Bolmasa aşa gaty, hamana garry malyň eti ýa-da zubruň eti ýaly. Umuman 150 manada yerli eti satyn alanyňdan qoğu, erwet däli, ýöne ýağy köp. 60 götürümden qoğrak ýağly et satyldy.
Diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Arzanlaşdyrylan söwda döwründe tok gudyny satyn alanlar bu gezek satylan tok gudlarynyň möhleti geçen bolup çykanlygyny, olaryň erwet ýetlenenligini aýtdylar.
Tok butlarını iirden, don yağdayda satyarlar. Kapıda satılan harit iğdine alınmayar diyen yazgı koyupdurlar. 7. bölümün ofiserleri rayet eşiğinde gelip, adamların telefonda surat almağına, hatta gepleşmeğine hem ruhsat bermediler. Sövda resmiler bolsa, 18 manatlık günevakar yağını öz tanışlarına hasapsız muktarda satıp, şehir halkına arzan yağ kuturdu dediler. Yürüyte kullukların ofiserleri dine rayetlerin video düşürmediliğine gözövçülük edip, bolyan korrupsa göz yumyarlar.
Deyip bir yaşayıcı adamların bu yağdaya katı kaharlarının gelenliğini hem sözüne koştu. Onun pikirçe davalaşan köp bolunsun ardanlaştırılan sevdanı vaatlayın toktudun olmakları hem mümkün. Sökvetdöşlerimiz mandarin, apelsin yali önümlerin bağlarda 30 manattan, devlet sevdasında 9-10 manattan satılanlığını aittiler. Sövda işgarlarının devlet dükkanlarına satılmalı önümlerin bir bölüğünü bağlarda, kımmat duhadan sattırayanlık hakkında gurrun var. Yönü baydilyanları resmi yadayda tasdikladıp bulmayar deyip havarçıyımız aitti. Şeýle-de tanışlyk assaplaryň bazarda 1 kilogrammy 150 manatdan satylýan ete doňdurulan arzan etden alyp garyp satýanlyklary öňe sürilýär. Aýdylmagyna görä, doň etleri garly suwda 3 sagat ýatyryp, soň yerli et bilen garýarlar. Ýöne bu ýagda hem resmiýlere tasdiklenip bolmaýar. Aşgabatda kavarçimiz hem ilatın el yeterli vakadan adı önümlerini satın alıp bilmeğinin çılçırımlı olmağına galiyanlığını kavar verdi. Onun sözlerine göre paytağıt duadarlarında satılayan yerli mal etinin sevdası ören öz oluşlu. Bağların et satılayan bölümündeki tekçede koyulan etlerin bakaları 70 manat deyilip görkodiliyar. Alcılar bu nırkı bir yerinden eştip et satılayar deyip geliyarlar. Bağların et satılayan yapık bölümünün işigine nobotçuluk çekken polis işgari gelin alıcılara et satın alacak olsanız 100 manatını da tayarlap koyun. Hedir dükkanın içindeki 2-3 adam çıkkansa karasın diyar. Şeylelikte polis afiserinin taş işikte tayarlap koyuyorum oğulen alıcılar 100 manatlık 1 kilogramdan kovrak et alıp çıkarlar deyip bir yagdayı gören sayatlar kurrun verdi. Ayrarlıkta kuruluşan Aşgabatlılar ardanlaştırılan sögdada polisiya nobatçılığının gerektiğini, yoksa et bölümünün ayna divarlarının içeride ardan et alacak kolyan adamların dörü diyen basavatlığını geçip barayanlara hem görkü diyenliğini aittiler. Polisiya gözökçülüğü bir gelek et alan adamın yeni kaytadan et almağa gelmeğinin adamların bu sögdani videoya yazgı etmeğinin önünü almak için et sögdası tamamlanıyansa devam ediyar deyip çeşme etti. Şeyle de polisiya gözökçülüğü adamların has köp üyüşmeğinin önünü alıyar. Taşarda 100 manatlarını tayyarlan adamlar içeride tayyarlanan ve ellerine tutturulan 100 manatlık eti alıp dirrov çıkıp giderler. Oların içeriğini tiyerek boşatmalık aydılıyar.
Eğer seydilmede et satılan dükkanın dasında köp adam toplanyar, kıyıkılık kalmağıl dörüyar. Polisiya adam üsmeleğinin dörümeğinin önünü alıyar.
Deyip söhbetdaşımız aytdi. Eger de dükkanın daşında adam köpölüp üyüşmelen döräp başlasa, polisi işgari olara yürlenip kapının daşında 4-5 adamın durmorluğunu, beylik adamların bağları aylanıp haritleri gören olmorluğunu aydiyar.
Bu hili gözboyukçuluk talapları yasaysın ähli pudoğunda giyinden amal ediliyar. Türkmen hükümetinin ähli is pisisi daşkı görünüsü üns verip, düyüplü meseleleri çözmekten saklanmak.
Deyip bir yaşula etti. Atlarının aydılmazlığını soran alıcılar inni etin bu kulüp satılmağına hem kail bulunduklarını. Polis işgarının 100 manada bir kısım et alacak adamlara çaltırak alıp hiç kime görkemen kaydın. İkinci gedek gelmeyen deyip tavsiyanlığını kurrun verdiler. Türkmen metruatı yurtta ağlık kopsulluğunun bir eyyem üpçün edilenliğini tekrarlayar ve azatlık mağlumat yapıklığı zararlı hakimiyetlerin emele gelen hakiki ağır yağdayı düzeltme için nehili pikir ediyanlıklarını sorap bilmeyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız. Geple yer Azatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündülü geplesimizi devam ettiriyarız. Amerika, Türkmenistan'ın rahatlarını girdilen viza çeklendirmelerine kousadıp, migrasiya bilen bağlı bulmadık vizalara salınan qadağınlığı yatırdı. Sol bir vaqtda Birleşen Statlarda hemisilik yasama uchun niyetlenen immigratsiya vizalari sol tanda green card boyunca çäklendirmeler taqlanıp qalýar. Bu warada 16-njy dekabrda Ak Taýmyň ýaýradan täze proklamasiýasynda bellenilýär. Iýun aýynda Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň ilki çykaran proklamasiýasy 12 ýurdun raýatlary üçin Amerika girmegi doly qadagan edýärdi we ýene 7 ýurdun sol tanda Türkmenistanyň ýaşajylaryna çäklendirmeler girdimegi gözüňde tutýardy. Bu karar yurdi dasarı yurtdi terrorçulardan korumak maqsadı ve hopsuzluk vehimleri bilen düşündürülüpdi. İlk karara layıklıkta Türkmenistan hem öz içine alyan 7 yurdun raayetlerine Birleşen Staatlara hemiselik, turist ya da student vizası bilen gelmegine qadağanlık yerdildi. Amerikan hakimiyetlerinin düşündürüsüne göre bu çağrılar kabir yurtların raayetlerinin Birleşen Staatların viza düzünlerini köpçülüklüğün bozmağı bilen bağlılıkta kabul edildi. Bunun izyanı Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliği seyrek reaksiya bilen çıkış edip bu karara asa düşünsmedilik ve alada beyan etdi. Sonku dövrüde Türkmenistan sahteti tasdiklamak ve maglumat alışmak ulgamlarını kamilleştirdi. Şeylede migrasiya ve hopsuzluk meseleleri boyunca Amerika bilen neticeli hizmetdaşlığı yolu koydu deyip, Ak Tamın 16. dekabrda yayradan dokumentinde bellenilýär. Munun neticesinde Türkmenistan'ın raayetlerine Amerika su asaki viza görünüşleri bilen girmek kaytadan ruhsat berildi. B1 İst usluklarına, gepleşiklere, maslahatlara ve beylikki isevur çağrılarına qiytgı möhletli qatnasma uçin isevurluk vizası. B2 Siyahat etmek, qarındaşlara barıp görmek, becerge almak yali maqsatlar uçin siyahatçılık vizası. B1 B2 İsevurluk ve siyahatçılık maqsatlarını bilelikte amala asırmağa mümkinçilik beriyen utkosuk viza. F Üniversitetlerde, kolejlerde ve dil okuw merkezlerinde bilim alma üçin talip vizasy. M. Tehniki ve hünär ugurlary boýunça okuwlar üçin hünär okuw vizasy ve J. Tejribe, okuw, ilmi varlyk ve medeni dinç alys maksatnamalary üçin alys çalys vizasy. Sol bir wagtda dokumentde Amerikada hemiselik ýaşamak üçin niýetlenen immigrasiýa vizalary Sol sanda himiselik yasayış ruhsat namatını almağa mümkinçilik beriyen ve bizi görünüsünde çekilyen green karta boyunca çeklendirmelerin taklanıp kalyandığı nıqtalyar. Bu sonki yıllarda ağır iqtisadi krizisi bastan geçiriyen ve etatı azatıkları barha boğuyan Türkmenistan'ın raayetlerinin arasında Amerika gitmeyi isleglerin ipesli artan seyledi green kart alma uçin yüz tutyanların göz örtülü köpülün dövrüne qabat geldi. Bu uğurda bar bolan statistiki sanlara göre 2016 ve 2023 yılların aralığında green card almak mümkinçiligine ýa bolan Türkmenistanlylaryň sany 14 esse töwereği ýokurlanypdyr. Azatlan Türkmenistandaky teşmeleri Türkmenistanlylaryň bu mesele üns bilen syn edýändigini, hususan da Amerikada imlägi bolan türkmen raýatlarynyň Ak Tamyň wiza çäklendirmelerini ýakyndan synlaýandygyny habar beripdi. Birleşen Staatlarda gozulmayan emlägi bolan türkmen raýatlarynyň ýa-da ýokary wezipli adamlaryň sany barada anyk açyk maglumat ýok. Mundan başga noýabryň aýagynda Washingtonda Owanstandan gelen biriniň Milli Gwardiýanyň gusunoryna eden ýaragly hüjümünden soň Trumpyň administrasiýasy alada döredýän her ýurtdan gelen her bir dasary ýurtda üçin her bir green cardyň dowlam etýärdi bir gaýtadan gözden geçiriljekdigini iglan etdi. Sol pursat alada döredýän ýurtlaryň Trumpyň iýun aýynda 19 ýurdy, sol sanda Türkmenistany hem anyk alada döredýän diýip klassifikasiýa eden döwletler diýip aýdyňlaşdyrylypdy. Resmi Aşgabat soňky özgeçişler boýunça häzirlikçe beýanat bilen çykyş etmediler. Ak Tamyň proklamasiýasynda çäklendirmeleriň we gadaganlyklaryň Amerikanyň degişli töwekkelçilik derejesini teljerip bilmegi üçin ýeterlik maglumat bolmadyk. Dasary yurt raýatlarynyň ýurda girmeginiň öňüni almagy, dasary yurt hökümetleri bilen hyzmatdaşlygy ýoly goýmagy, immigrasiýa kanunlarynyň ýerine ýetirilmegini üpçün etmegi hem-de dasary siýasat, milli howpsuzlyk we terrorçylyga garşy göreş boýunça beýleki möhüm maksatlara ýetmegi göz öňünde tutýandygy nykdalýar.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap welaýatynyň merkezi şäheri Türkmenabatda täze ýyl bayramçylygy münasibetli geçiriljek döwlet çäreleriniň görülýän köpçülükleýin taýýarlyklar geçirilip başlandy. Adatça bolşýaly bu çärelere medeniýet we bilim işgärleri, şeýlede talipler mejburi gatnaşdyrylýar. Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan talipleriň bir näçesi mejburi çäreleri harby gulluka atlandyryp, bulara näýilelik bildirýär.
Bu çareleri Seyit Nazar Seyda adındaki Türkmen Devlet Muallimçilik İnstitutu'nun birinci, ikinci ve üçüncü kurslarını okuyan talip kıyırların ve oğlanların himmesiyeni ali katnaşmağı borçlu edildi.
Deyip levaplı talip anonimlik şertinde aytta. Tayarlık çareleri şehrin bir taraf Türkmenistan köçesinin uğrunda yerleşen Ruhiyet köşkünün önünde geçiriliyar. Bu yerde 31. dekabrda akşam köşkün önünde diklen arçanın yanında devlet televizyonları üçün sahnelaştırılan bayramçılık davarasının geçirilmeğine karışılıyor. Bu oku del, bu kulluk, institutun düzgünleri harvı bölümün düzgünlerinden tapağıtlanmıyor. Talipler ençime sağıtlap soğukta durmalı oluyorlar. Kim karşı çıkmağı sinanışsa onun bilen ayratin gurrun ediliyor deyip taliplerin yeni biri anonimlik şertinde aittaye. Yokor okucayının taliplerinin sözlerine göre sahnelaştırılan davarada ulanılacak kiçi devlet baydakları, şarlar ve boynu dakilyan bezek serişteleri talipler tarafından öz hasabına satın alınmalı ediliyor.
Ön her toporun eline önkü yıllardan kalan baydaklar vardı. Ama bir yıl yolbaşılık tezi yılla tezi baydak, tezi şar olmalıyıp korkadına verdi.
Deyip talip belli yer. Onun tasdiklamağına öre tədi ilin ön yanında bu haritların baxalarının qımmatlamağı hem talipler üçün qoşmaçı mali qiyinçiliğini dörüdiyar. Bu çıqdacılar etraplardan qatnayan taliplere hasta ağram salyar. Talipler bayramçılık davarasına qatnaşmaq üçün egin eşik oyunca hem anıq görközmelerin berlendiğine yarlar.
Çara qatnaşan gelin qiydilerin əhlisine aq renkli kurtka, oğlanları bolsa, qara renkli palto giymek tavsırdılar. Dekanın sözlerine göre huvanın soğukluğuna qaramızdan sapkı ya da telpik giymeği ruhsat berilmeyer. Bir iki saat sapkısız durunuz bilen hiç dat bolmaz deyip aittılar.
Deyip talip bu görközmelerin sağlığı hop avandıryandığını hem ayyar. Hova mağlumatlarını çap edyen AccuWeather neşirine göre 15. dekabrda Türkmenabatda hovanın temperaturası gecesine -1 градуса ve gündüz 6 градуса den. Bellesek adatça Türkmenabatda dekabr ayının ahirinde hova hasta soğap hovanın temperaturası gündüzüne 0 градуса çenli aşaklayar. Kete ondan hem pethagatçiyar. Söhbetdeşlerimiz mecburi çarelerin tədi yıl gecesi bilen hem çəklenmeyendiğine yarlar. İnstitutun talip oğlanlarının tas əhlisinden 2026 yılın 1. yanvarında yerden saat 6'da şəhərin baş baydaq meydançasında geçirilecek baydaq qaldırmaq davarasına qatnaşmaq talep ediliyar. Etraplardan, dənövden, çərcövden, sayıddan, farabdan qatnayan talipların yerden saat 6'da şəhərin merkezine nədib yetmelidir barada hiç kim pikir etmeyer deyip taliplerin yeni biri anonimlik şertinde aytta. Talipler mecburi çarelerin sonki yıllarda yukarı kucaylarına girmek isleyen yaşların sahanının azalmağını hem təsir ediyendiğini belli yerler.
Yaşlar böyle şertlerden korkuyorlar. Ama bu yağdayın devam etmeğinde özümüzün hem sessiz kalmağımız rol oynayar.
Deyip talip sözünü cemledi. Azatlık bu yağdaylar barada şehrin değişli hakimiyetlerinden şolsanda bilim müdürlüğünden ve Ağzalan İnstitut'tan telefon arkalı resmi tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da şanlı bayramçılıklarda ya da senelerde geçirilecek davaralara büccet işyerleri, talipler ve okuçular mecburu katnaştırılıyor. Bu davaralara bir neçe hepte kete bir ay önünden tayarlık görülüp başlanıyor. Katnaşıcılar huvanın aşı soğukluğuna ya da aşı ısıdığına karamazdan açık meydanda geçirilen tayarlık çarelerinde ençime sağıtlap dik ayak üstünde durmalı boliyarlar. Türkmen hakimiyetleri 10 yıllıkların devamında kaytalanıp gelen bu yağdaylar barada açıçan gurrun qozğap mağlumatları tesvir bermeyerler. Mecuri çareler ve onun ilatın durmuşuna yetiriyen təsirler barada resmi metbuğut hem hiç ili haber bermeyer.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en son ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen havarlar günlülüğümüzün şunun kısağını geçirip oturuyoruz.